У эфиры радио «Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. У палаты представников створили рабочую группу, якая будет вывучать магчимости уведения мораторию на смяротное покарание. Белорусский бок звернулся до Европейского звязу с просьбой об финансовой подтримце, поведомил министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Палата представников приняла поправки у криминальный кодекс, которые снижают минимальное покарание за хабар. У Варшаве прошел первый господарчий саммит «Польша-Беларусь» и начала працу национальная выстава Беларуси. Вышла 16-я книга серии «Библиотека свободы 21-го стагоддзя. Акценты свободы». Про это да иншее после новинок.
У пражской студии Юра Избушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи заявил, что иранские улады не соступят с потребованием переглядеть выники президентских выборов. Ранее сегодня экс-кандидат у президента реформист Мир Хусейн Мусави пропоновал створить независимую комиссию для перелечения голосов, отдаденных на президентских выборах 12 червня. Сегодня иранская правооборонница, лауреатка Нобелевской премии миру Ширин Эбади, закликала ААН и Европейский звяз накировать у Иран специальных посланников, каб поспробовать покласти конец репрессиям в отношениях до представников оппозиции. Полночная Корея повторно выступила с погрозами у выпадку провокации напасти на США. Как заявило официальное информационное агентство КНДР, коли излученные штаты почнут новую войну, войско и народ Кореи изнищить агрессора раз и назавсёды. Конец цитаты. Погрозы прогучали у час, коли американский изнищальник, деючий в ответности с новыми санкциями ААН супроть КНДР, контролюе рух полночнокорейского корабля, який, як меркуют, доставляя зброю у Мьянму. В отповедности с резолюцией Рады Беспеки ААН у международных водах дозволяется надгляд судна у КНДР для установления наявности на борте зброи. Ее экспорт и импорт Полночной Кореи заборонены. Планованная на четверг встреча американского посланника на Близком Усходе Джорджа Митчелла и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньягу откладенная. По воде израильское радио причиной стали разноголосию пытания о побудове габрейских поселищев на палестинских территориях. У Китая арештовали одного из наибольш ведомых тамтейших диссидентов Лю Сяобо. Поведомляется, что Лю Сяобо был затриман в авторок, его виноватить у побухторывания до звержения социалистичного ладу у Китае. Лю ведомый как ученый и активный критик китайского режима. Вы слухали выпуск новинок.
В эфире «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У палаты представников будут вывучать махчимости уведения мораторию на смяротное покарание. Сегодня у Минску презентация 16-й книги серии «Библиотека свободы 21-го стагоддзя. Акценты свободы». У резиденции керуника американской амбасады у Минску традиционный штогодовый фестиваль белорусских рок-гуртов «Амбасовища». Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. У палаты представников створили рабочую группу, якая будет вывучать махчимости уведения мораторию на смяротное покарание. Это реакция на учорашнее решение Парламентской ассамблеи Рады Европы. Евродепутаты пообещали вернуть Национальному сходу Беларуси статус адмыслово запрошенного только после того, как будет накладены мораторий на смяротное покарание. Реакцию депутатов палаты представников на решение депутатов у Страсбуры висветлял Владимир Глот.
Кіраўнік камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі кажа, што на ягоны погляд перспектыва ўвядзення мараторыю існуе.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нас парламенце створана рабочая група.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нашым парламенце створана рабочая група, якая павінна падрыхтаваць адпаведныя прапановы. Я якраз яе адчольваю, і я думаю, што з улікам тых заўвагаў, якія выказалі на наш адрас на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, будзе зроблены аналіз усіх обставинов и правильные высновы жих. Мы бачым, што смяротнае пакаранне ў нашай краіне апошнім часам ужываецца, так бы мовіць, па мінімуме. Напрыклад, летась прывялі ў выкананне пакарання толькі адносна двух чалавек з марозаўскай банды. Я часта кантактую з маімі выбарнікамі, і ёсць адчуванне, што ў іх з'явілася пэўнае пацяпленне да гэтай праблемы. Хаця трэба разумець і тых людзей, чые родныя загінулі. Аднак, мне падаецца, што мы павінны прыглядацца і да тых прынцыпаў, якія існуюць у Еўропі, і мы, як еўрапейцы, павінны быць да гэтага пытання больш уважлівымі.
Я думаю, должны к этому вопросу быть более пристальнее, внимательнее.
Старшыня камісіі па адукацыі і культуры Владимир Зданович лічыць, што народ з паразуменнем паставіцца да магчымага мараторыю на смяротнае пакаранне.
Пытанне аб мараторыі ўсё-такі было вырашана раней на рэферэндуме. Таму, канешне, без удзелу ўсяго насельніцтва краіны прымаць нейкае рашэнне было б не зусім правільна. Аднак я лічу, што ў апошнія гады ўсё-такі стаўленне да смяротнага пакарання ўсё-такі ўжо не змянілася. Прычым змянілася ў той бок, што ўсё-такі, мабыць, павінны мы перайсці на яго адмену. Прынамсі, весці мараторыі на прымяненне смяротнага пакарання. Я думаю, што народ з паразуменнем аднесецца да гэтай прапановы. Дарэчы, пры гэтым, на мой погляд, выйграюць два бакі. З аднаго боку людзі, якім, напрыклад, раней прызначалася гэтае смяротнае пакаранне, а з другога боку вся краіна, якая, ну, атрымлює магчымасць уступіць у Євросоюз.
Намеснік старшыні камісіі нацыянальнай бяспекі генерал Ігнацій Місурагін кажа, што да сённяшняй сітуацыі вельмі добра стасуецца выраз. 7 разоў мер – и то не вер.
Мы же по свое время проводили в референдум, и там четко было сказано, что большинство граждан нашего государства за сохранение. Но мы понимаем, что сегодня, так сказать, обстановка. Вот, надо это глубже изучить. Серьезный вопрос. Человек лишил жизни какого-то другого человека. А что может быть ценнее жизнь? Очень надо думать и прислушиваться.
Политолог Олесь Лагвинец отзначая.
Я так подозреваю, что белорусским уладам вельми моцно залежить, каб был обновленный статус адмыслова запрошанага, бо такім чынам яны намагаюцца легітымізаваць незаконна абраныя органы ўлады. Відавочна, што ўсе гэтыя крокі яны цэнтральна узгадняюцца таму, пра якусьці аўтаномнасць палаты прадстаўнікоў, я б не казаў, гэта ўсё ідзе ў пакеце дзеянняў уладаў.
Палітолег Алесь Лагвінец. Як хутка беларускія ўлады могуць выканаць патрабаванне Рады Еўропы адносна мараторыю на смяротнае пакаранне? І чаму такі мараторый не ўводзіўся дагэтуль? Што кажуць наконт гэтага праваабаронцы і вядомыя палітыкі? Іх меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
Як хутка магчыма ўвядзенне мараторыю на смяротную кару ў Беларусі? Гэтае пытанне я задаў сёння кіраўніку прэсавай службы Александру Лукашэнкі Паўлу Лёгкаму. Найперш пытанне да таго, хто мае паўнамоцтвы прымаць такое рашэнне, адказаў Павел Лёгкі і дадаў, што асабіста ён думае наконт гэтага. На мою думку, трэба ўзважыць наступствы такого рашэння. Яно няпростае, бо на рэферэндуме 80% выказаліся супраць адмены смяротнай кары. Безумоўна, патрабаванне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пачутае, над ім разважаюць, але адказу трэба пачакаць, сказаў Павел Лёгкі для Радыё Свабода. Што думаюць пра мараторый вядомыя палітыкі і праваабаронцы? Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак мяркуе, што мараторый на смяротную кару даўно б наспеў.
На маю думку, яго можна ўвесці хоць сёння. Шлях для гэтага акрэслены рашэннем канцэлярыі суда яшчэ ў 2004 годзе. Для гэтага дастаткова прыняць указ прэзідэнта аб тым, што смяротныя прысуды не прыводзяцца ў выкананне.
Паводле праваабаронцы, у выпадку введення мараторыя трэба вызначыць месца, дзе будуць утрымліваць асуджаных да вышэйшай меры пакарання. Для гэтага не падыходзіць, на думку праваабаронцы, менскі следчы ізалятар, дзе ўмовы ўтрымання асуджаных на смерць вязняў шмат хто прыроўнівае да катавання. Таксама патрэбныя гарантыі, што людзей, якія падпалі пад мараторый, ніколі не пакараюць смерцю, нават калі мараторый з нейкіх прычын адменяць. Гэта было б бесчалавечна, мяркуе Олег Гулак. Былы страшня Верховного Совета Мячеслав Грыб лічыць, што прыняцце мараторыю – гэта экзамен на еўрапейскасць, які Беларусь павінна здаць паспяхова.
Оно не надумано спецыяльна для Беларусі. Это еўрапейская норма, это еўрапейскі падыход. Ён прымяняе для Беларусі. Ну і другое, я лічу, што сёння, напрыклад, кіраўніцтву Беларусі больш лёгка выканаць гэтае патрабаванне, чым нешта іншае.
Старшиня Либеральной демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич нагадал, как у середине 2004 года сустракался с европейскими чиновниками в якости адмысловага посланника министра замежных справ. Тады была узгодненная покроковая стратегия сближения Беларуси с Европой, у якой предугледжувался и мораторий на смертное покарание.
2004 год просто был недостаточно, может быть, еще так осязаем Европейский Союз, и не было настолько заинтересованности мгновенной. Сейчас это все будут понимать, и все прекрасно знают, что надо этот вопрос решать. Законодательно может президент взять на себя инициативу и издать декрет, и парламент его рассмотрит.
При этом Сергей Гайдукевич не выключает, что после введения Беларуси мораторию на смертное покарание Европа может поставить и иншие пытания по реформованию ситуации в Украине. Старшиня правоборонной организации «Вясна» Олесь Беляцкий спослался на опошние доследование громадской думки, поводле яких колькость прихильников смертного покарания у Беларуси значно снизилась в сравнении с середины 1990-х годов и уже фактично ровная с колькостью тех, кто супрать смертной кары. Олесь Беляцкий означает, что громадскую кампанию за отмену смертной кары включается все более ведомых особов.
Отгукнулось уже довольно шмат людей, сирот их и первый подписан белорусской конституции господар Гриб, и ведом мои белорусские письменники, такие как Владимир Орлов, Светлана Алексеевич и ведомые музыки.
Старшиня правооборонной организации «Вясна» Олесь Беляцкий. У Европе Беларусь застается одной страной, у которой выполняются смертные присуды. Все другие европейские страны выключили смертное покарание со своих криминальных кодексов альбо ввели мораторий на его выполнение. Однако около 60% населения в свете все еще живет в странах, где такие покарания выполняются. Смертью карают до сегодняшнего дня у наибольших по количеству населения странах света – Китай, Индии, США, Индонезии. История ведает несколько десятков способов выполнения смертного покарания, але в сегодняшней судовой практике засталось их всего несколько. Повешение, расстрел, электричное кресло, смертная инъекция, газовая камера и каменевание у исламских краинах. Расстрел, як форма смяротного покарання, існує, акрамя Беларусі, у Китаї, де стріляють раз у потилицю альбо з автоматичної зброї у спину, у Тайвані, де стріляють раз у серце, і у Індонезії, де стріляє некілька чоловік з розстрільної команди. Які конкретно методи виконуються, у яких конкретно країнах, більш про це ви можете довідатися на нашому сайті свобода.орг. Як ви ставитеся до потребування Ради Європи увести мораторій на смяротне покарання у Беларусі? Свои меркования на конт гэтага выказывали городенские минаки, с якими гутарил Сергей Страуцов.
Не знаю, по поводу смертной казни, я считаю, отменять нельзя ни в коем случае Беларусь. Особенно в отношении педофилии и преступников, убийц. Я считаю, смертную казнь отменять нельзя.
То же самое, я абсолютно согласен. Нельзя отменять, нельзя. Тем более, сейчас такая преступность, что ужас.
Я супрац.
Супрац смертного покарания.
Это вы супрац.
А вы?
А я за смертное покарание. В любом случае, судьбу государства определяет сам народ и тот лидер, которого мы избрали. До тех пор, пока есть наш народ с его менталитетом и наш лидер, неважно, присутствуем мы в этой ассамблее, не присутствуем мы в этой ассамблее, все равно Беларусь идет каким-то своим путем. Так что я считаю, что все это, ну, не суть важно.
Бывает, что случаи, что человек невиновен, а его посадят там чуть не 20 лет, а у бандюга гуляет. Иногда, которые раз убили, вторые, и все получается. Даже та же амнистия постоянно освобождает. Он вот сидит там 2-3-4-5 лет, выйдет, опять человека убьет. Я считаю, раз человек уже неисправим, уже такого вообще ничего жить даже.
Мнение это с двух сторон делится. Или убивать, или не убивать, так я понимаю. Убивать жалко, не убивать. С другой стороны, всякое бывает в этой жизни. Я согласен, пускай по 30 лет сидят.
Я думаю, я верующий человек, поэтому я считаю, что расстреливать не должны, карать не должны. И создавать институты исправительных учреждений такие, чтобы могли снижать людей по жизненному заключению и двигаться вперед на Европу.
Наверное, да, я за смертную казнь. Если человек совершил такое или убийство, или что-нибудь такое серьезное, стрелять их надо.
А, смертная казнь, да. Как я правильно понял. Потому что я не знаю, если не расстреливать, то какое дальше ему наказание будет? Вот вопрос, все. А если я не знаю, какое дальше ему будет наказание, то я лучше кровь за кровь, смерть за смерть. Как это было в Великую Отечественную. Предателей расстреливали. Вот я решил за такое мнение.
Як ви ставитеся до потребування Ради Європи увести мораторій на смертне покарання у Білорусі? Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Пасяджэнне рады дырэктараў МВФ, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзя. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэтая кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы «Радыё Свабода. Праскі акцэнт». Сёння ў Менску прэзентацыя гэтай кнігі. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу «Нацыянальная выстава Беларусі». Сёння ў Менску ва ўправе БНФ прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста «Акцэнты свабоды». Гэта 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзя». Яна складаецца з выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы «Радыё Свабода. Праскі акцэнт», якія выйшлі ў эфір у 2001-2008 годах. Парадоксы станаўлення беларускай нацыі і дзяржаўнасці, беларускі аўтарытарызм і змаганне за дэмакратыю, Беларусь паміж Усходам і Захадам, тэмы круглых сталоў, за якімі адказы шукалі вядомыя беларускія і замежныя эксперты і палітыкі. Сёння многія з іх былі запрошаныя на прэзентацыю, а хто змог узяць удзел у імпрэзе, мы зараз даведаемся ад нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага. Валер, калі ласка.
Видите, презентация только что закончилась, ну и в целом я мог бы сказать, что презентация книги «Акценты свободы» перетворилась у своеобразную интеллектуальную оборону твору Юрия Дракахруста. Ну, видите, как бывает, это оборона кандидатской или докторской диссертации. Ну, поскольку Юрий Дракахруст уже кандидат математических наук был, ну, напевно, докторская. Таким чином, отбылась цікавая дискуссия экспертов, своеобразный круглый стол, ну, такие самые, видать, как праский акцент, автором якого уже 9 годов является Юрий Дракахруст. Эксперты сказали шмат добрых слов и про автора, и про книгу, и про Радио Свобода, але гэтыя выступы зусім не были комплементарными. Были спрэчки, и были нават часам, ну, провокационные заявы. Ну, вот я зараз погортаю свой блокнот и попробую найти самые цікавые моменты у выступах экспертов. Петр Садовский, гортающий сторонки книги, зазначил, что все, что ей позначено, что все остается актуальным, все старое актуальное, и Беларусь топчется на месте. Эти сторонки не стареют, и фактично беларусы остаются недобудованной нацией. И это не крывный выраз лечить господар Садовский. Он придумал 5 новых темов для круглых столов над праским акцентом. Акценту і выказаў нязгоду з аптымізмам аўтара ў гэтай кнігі. Аляксандр Сядута, які назваў сябе прафесійным правакатарам, заявіў, што гэтая кніжка гістарычны дакумент, і сярод усіх кнігаў «Радыё Свабода» толькі 3 з'яўляюцца гістарычнымі дакументамі, а астатнія не варта было выдаваць, сказаў спадар Сядута, з ім, правда, не все згадзіліся. Вось. Валентина Кудович зазначыў, што Юрий Дракахруст шмат зрабіў, калі пайшоў у журналістыку, але магчыма ён памыліўся, што пайшоў у журналістыку з матэматыкаў, таму што ён з'яўляецца адным з самых бліскучых беларускіх інтэлектуалаў, і спадар Акудович чакае, што часам з'явіцца кніга цалкам напісана Юрием Дракахрустым, і з'явіцца тыя тэксты, які ён напісаў, які ён яшчэ мусіць напісаць, але ось штодзённая журналісцкая руціна не дазваляе яму зрабіць.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму. Нагадаю, ён распавядаў пра прэзентацыю сённяшняй кнігі «Акцэнты свабоды» Юрия Дракахруста, пра сённяшнюю прэзентацыю гэтай кнігі. Фотарэпартаж з імпрэзы вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.org, а таксама там жа прачытаць меркаванні экспертаў і наведнікаў нашага сайту. А Юрий Дракахруст будзе госцем сённяшняй перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня», якая выходзіць у эфір а 10 вечара. Якое пасланне заклаў у кнігу сам аўтар? Як ацэньваюць яе і свае колішнія прагнозы удзельнікі круглых сталоў, эксперты і аналітыкі? Меркаванні збірала Інна Студзінская.
Аўтар Юры Дракахруст прысвяціў сваю кнігу бацькам Александру Дракахрусту і Дзіне Манаевой. Ён патлумачыў, чаму кніга называецца менавіта «Акцэнты свабоды».
Дарэчы, гэтую назву прыдумаў мой бацька незадоўга да сваёй смерці. У яе два аспекты. Адзін – это тое, што кніга ўяўляе сабой міжнародны інтэрнацыянальны мазгавы штурм праблемы ў Беларусі. Дзесьці траціна удзельнікаў – гэта замежнікі. У гэтым сэнсе часам вось гэтымі чужымі вачыма мы лепш бачым тыя праблемы, з якімі сутыкаемся. Нам складана рэфлексаваць наконт таго кантэксту, у якім мы жывем. І вось таму гэта замежнае вока, яно часам больш пільнае і больш бачыць. А другі сэнс гэтай назвы ў тым, што свабода непадзельная. І без беларускай свабоды, без беларускага акцэнту свабоды, свабоды не стае ўсяму свету.
Александр Лукашук, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода», а таксама заснавальнік і каардынатар серыі «Бібліятэка свабоды» распавёў.
Некалі я спытаўся свайго калегу, былога дырэктара польскай службы «Радыё Свабодная Европа» Яна Новака-Язяранскага. Вот што бы ён параіў беларускай свабодзе, што мы маглі бы з таго досведу пераняць. І вось ён мне сказаў: рабіце круглыя сталы. Рабіце гутаркі за круглым сталом, таму што неважна, каго вы запросіце на гэтыя сталы, неважна, з якой падрыхтоўкай будуць людзі, неважна, левыя ці правыя, важна, што яны гавораць. Сам жанр размовы — это больший урок демократии, чем самые, часто бывают, клятвы у верности да ее. Я не буду говорить про аналитичную глубиню этих гуторок, про то, как предказали они правильно те нечто отбылося. На сам реч книга Юрия Дракахруста «Акценты свободы» — это не книга про минулое. Потому что, калиб все отказы на пытание можно было знайти в минулым, то светом керовали бы библиотекари и историки. На сам реч это просто мова, это размова, это способ отчуть зразумение, уметь побачыць і здабыць свабоду.
У перадачах «Праскі акцэнт», якія выходзяць з 1995 году, бралі ўдзел сотні палітыкаў і пісьменнікаў, праваабаронцаў і палітвязняў, аналітыкаў і прадстаўнікоў уладаў не толькі з Беларусі, але з розных куткоў свету. У зборніку прадстаўленыя 62 эксперты. Вось што кажа пра кнігу палітык Павел Севярынец.
Кніга Юрыя Дракахруста — гэта нешта вельмі патрэбнае зараз беларускаму грамадству, бо ў нас заўжды бракавала добрай і сур'ёзнай аналітыкі, грунтоўных разважанняў. А ў спадара Юрыя проста унікальная здольнасць ставіць пытанні рубам і падаваць іх у такім нечаканым ракурсе, што дакапацца да сутнасці аказваецца проста. Таму гэтая кніга спадара Юрыя безумоўна будзе карысная і адмыслоўцам у беларускай палітыцы, культуры, гісторыі і шырокаму колу чытачоў.
Яшчэ адзін часты ўдзельнік дэбатаў на «Свабодзе» палітолог Александр Фядута кажа:
сёння пасля выхаду друкаваных «Праскіх акцэнтаў» словы экспертаў больш не будуць словамі вераб'ямі. Сёння бачна, хто што казаў, хто што думаў, хто меў рацыю, а хто не. Да твара ўсіх нас як экспертаў прыставілі люстэрка, і мы, як тая казачная прыгажуня, можам убачыць, што з намі і нашымі прагнозамі стала з цягам часу. У Аскара Вальда у портрете Дориана Грея на портрете час покидает свои отбитки, отбитки здейсненных человеком грехов. Это слушно, лежит безлитостно. Вось Юрий Александрович забил слушно или безлитостную працу. Это только у песни можно радоваться, вспоминая, когда мы были молодые и чушь прекрасную несли. А когда час пройдет, ты начинаешь перечитывать, какую же виновитую лухту ты нес, и еще раз повинно становиться соромно. И дякую спадару Дракахрусту за то, что он дал нам гэткую махчимость вернуть тых вербов, что мы колесте повыпускали в эфир «Радио Свобода».
Политолог Александр Федута.
Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Вядзе перадачу аўтар кнігі Юры Дракахруст.
І сёння пасля выпуску навінаў чацвёрты апошні выпуск «Акцэнтаў свабоды» перадачы з раздзелу кнігі «На захад ад шляху».
Сёння ў рэзідэнцыі кіраўніка амерыканскай амбасады ў Мінску адбываецца традыцыйны штогадовы фестываль беларускіх рок-гуртоў «Амбасовішча». Упершыню фестываль беларускай музыкі ў рэзідэнцыі амерыканскага амбасадара прайшоў у ліпені 2005 году і стаў традыцыйным. Пераможца абіраецца галасаваннем гледачоў. Пераможцамі мінулых гадоў былі гурты «Кальмары», «Далі», «Лайт Саунд». А пра тое, ці ўжо вядомы пераможца сёлетняга конкурсу і пра атмасферу на фэсце раскажа наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, якая знаходзіцца на месцы падзеі. Люба, калі ласка.
У рэзідэнцыі кіраўніка амерыканскай амбасады сабралася вялікая колькасць маладзёнаў, тут і прадстаўнікі рок-гурту, тут і прадстаўнікі апазіцыі, дэмакратычных сілаў, тут і культурныя дзеячы, шмат людзей. І на гэты момант яшчэ не вызначаны пераможца, яшчэ не скончыўся канцэрт. Сёлета пазаконкурснае выступленне гурту IQ48, а потым у конкурсе бяруць удзел Батискаф, Уния, разбитое сердце пацана, так называется группа, Open Space, дети детей, Тезаурус, Прат и Хутки Смоуш. И так само специальный гость, американская группа, якая будет выступать напроконце концерту, видать, тады, коли почнется голосование. Побач со мной находится керовник американской амбасады Джонатан Мур, и он откажет, те варто ладить такие амбасовішчы і ці ёсць у іх перспектыва.
Я сказал бы, што гэты канцэрт очень важная возможность для нас показать наш интерес в свободе выражения в Беларуси. Этот концерт уже стал традицией для нас. Шестой раз, что у нас здесь в Робичах, в резиденции нашего посла, есть и события. Наша возможность показать наш интерес, слышать разные музыканты, і тоже покажет белорусам американское гостеприимство.
Напроконце концерту отбудется еще позаконкурсное одно выступление Петра Ялфимова и гурту «Питбул».
Я дякую нашай корэспандэнцы Любові Лунёвай, і сёння ўвечары ў перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» вы даведаецеся, хто сталі пераможцамі амбасовіша. Вы слухаце «Радыё Свабода», ну а зараз званкі на «Свабоду». Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Почнем программу с такого телефонования.
Что-то не идут передачи «Радио Свобода» через спутниковую антенну, город Пружана. Другие передачи с этого спутника идут. Цікаво ведать, что за изменения.
Каб слухаць программы «Радио Свобода» про спадорожник «Хотбет», треба переналадить ваш спадорожниковый прымач. А менавіта, у ранейших наладках змяніць только одну настройку – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалів на секунду треба выставить новую – 16300. Усе остатние настройки застаются тыя самые. СМС-поведомление. Як дослать лист на «Радио Свобода»? Шановный слухач, адрес для дописов. Поштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Электронный адрес. Свобода.слимак@rfrl.org. Двадцать 22 червня з візитом у Менску знаходилася еврокомісар у справах знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальднер. Яна заявіла, што Брусель чакае выканання Менскам 5 патрабаванняў еўразвязу. Змены ў выбарчым законадаўстве, свабода медыяў, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў і вызваленне палідзняволеных. А 12 червня прэзідэнт США Барак Абама на год падоўжыў дзеянне ўказу пра арышт уласнасці, цытую, шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, калі гэтая ўласнасць знаходзіцца на тэрыторыі альбо пад юрысдыкцыяй Злучаных Штатаў Амерыкі. Наш сталы слухач выказвае сваё стаўленне да гэтых падзеяў.
Я думаю, правильно сделали США, когда ничего не говорят, ввели эти санкции. А что касается встречи с Бенитой Феррера-Вальднером, мне не понравилось, что она сказала, что мы понимаем, как это тяжело, трудно быть мостом.
На чарзе творчесть слухачоў свободы.
Народе мой, святы, рахманы, спрадвеку полны добрыни, неужо не бачишь ты с подману, неужо не чуешь ты хлусни? Неужо легенд об процветанні ты не наслухаўся сполна? Неужо не стало покаранням табе верховная мана? И не боліць табе знікненне людей найлепших назавжды? И мовы родное гібенне неужо яшчэ не угледзіў ты? А дзе ж зямлі сваёй адданасць? Дзе шлях насуперак бяде? Народе мой, твоя рахманасць одно до гібелі вяде. Очуйся, вырвися с подману, И у вековы неси простях средневечше своего знаность, и бел червоно-белый стяг. Мне, верунховной, дай отмову, не вер двурушницкой клядьбе, и новым гербом, гимном новым, позначь на все веки себе. Левонтий, город Гомель.
Завершим звонки на свободу таким телефонованием.
Я хочу сегодня звернуться до Лукашенки. Лукашенко Александр Григорьевич, коли не пойдешь в отставку, приедем у Минск с вёсок на баррикады. Вот так будет. За здеки над народом мы маем право выйти и потребовать. О отставку хопить, терпеть, хопить вас, Александр Григорьевич.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. И после выпуску новинок «Акценты свободы».
Двадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юрай Збушляку, у эфиры новины сперша про белорусские подеи. Беларусь вернулась до Евразвязу с просьбой о финансовой допомозе. Про это сегодня поведомил министр финансов Андрей Харковец. Поводле харковца белорусский бок накировал отповедный зворот и наиближайшим часом чакая реакции. Американский адвокат Эммануил Зельцер 15 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Ужо больш як месяц Менскі гарадскі суд не дасылае ў Магілёўскую калонію даведкі, без якой Зельцера немагчыма амніставаць. Учора генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч заявіў, што пракуратура вывучыць выкананне судовымі органамі законадаўства ў дачыненні да Зельцера. Палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў двух чытаннях папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія зніжаюць мінімальны тэрмін пакарання за атрыманне хабару. У Раўбічах пад Менскам у рэзідэнцыі пасла ЗША ў Беларусі сёння праходзіць пяты штогадовы фестываль беларускай музыкі «Амбасовішча». У фестывалі бяруць удзел 11 гуртоў з розных рэгіёнаў Беларусі. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі Юрія Дракахруста «Акцэнты свабоды», 16-й у серіі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Прэзентаваная кніга – гэта зборнік выбраных выпускаў перадачы нашага радыё «Праскі акцэнт», якія гучалі ў эфіры ў 2001-2008 годах. Сёння ў свеце. Верховный лидер Ирану Аятала Али Хаменеи заявил, что иранские улады не соступят потребованиям переглядеть выники президентских выборов. Ранее сегодня экс-кандидат у президента реформист Мир Хусейн Мусави пропоновал створить независимую комиссию для перелечения голосов, отдаденных на президентских выборах 12 червеня. На паўночным захадзе Пакістану, у рэгіёне паўднёвы Вазірыстан, каля 70 ваяўнікоў забітыя ў выніку ракетных удараў амерыканскіх беспілотных самалётаў. Паўночная Карэя паўторна выступіла сёння з пагрозамі ў выпадку правакацыі ўчыніць напад на Злучаныя Штаты Амерыкі. Кіраўніцтва Інгушэтыі адкінула меркаванне аб магчымасці вядзення на тэрыторыі рэспублікі спецаперацыяў, не ўзгодненых з мясцовымі ўладамі. У Болгарии на подставе международного ордеру, выдаденного у Сербии, затриманы был премьер-министр Косово Аим Чеку. Сербия виноватит Чеку у военных злочинствах, учиненных супрать сербов под час Косовской войны 98-99 годов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новина, у наступный в нашем эфире проспал годины.
Вы на хвалях Радио Свобода у праскай студыі Сергей Навумчык. Гэтымі днямі у бібліятэцы Свабоды выйшла ў свет чарговая кніга «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» за 2001-2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння чацвёрты апошні выпуск «Акцэнтаў свабоды». Перадача з раздзелу кнігі «На захад ад шляху». Слова вядучаму перадачы «Пражскі акцэнт» аўтару кнігі «Акцэнты свабоды» Юру Дракахрусту.
Лістапад 2004 году. Месяц таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум аб скасаванні абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў. Беларусь усё глыбей апускаецца ў аўтарытарызм. Як еўрапейскі дып можа і будзе адказваць на загадкі беларускага сфінкса? Якой хацелі бачыць палітыку Еўропы дэмакратычныя сілы Беларусі? Ці варта рабіць заклік Беларусі ў Еўропу галоўным лёзунгам перадвыбарчай кампаніі апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году? Погляд з Беларусі з Нямеччыны. Пра магчымыя падыходы Еўропы гаворыць з Берліну былы кіраўнік групы АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік і дэпутатка Бундэстагу Клаўдыя Нольте. З Менску пра тое, як прыстасаваць еўрапейскі выбар да беларускага грамадства, палітыкі Яраслаў Раманчук і Павел Севярынец.
У Еўропе зараз даволі актыўна абмяркоўваецца беларускае пытанне. Абмяркоўваецца таму, што абурэнне тым, як прайшлі выбары і рэферэндум, спараджае і адчуванне тупіковасці ранейшай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. І што ўзамен? На ваш погляд, якой павінна была б быць гэтая еўрапейская палітыка адносна Беларусі? Спадар Раманчук.
Перш за ўсё, мы хацелі б, каб еўрапейская палітыка ў дачыненні да Беларусі нагадвала некія контуры амерыканскай палітыкі. Мы хацелі б, каб быў прыняты такі ж акт дэмакратыі еўразвяза, як быў прыняты Злучанымі Штатамі. Мы хацелі б, каб еўразвяз адкрыў місію ў Менску. Мы хацелі б, каб еўразвяз не пападаў у працэдурную лавушку і не працаваў у Беларусі, таму што ўрад Беларусі не хоча працаваць з еўразвязам. Мы хацелі б, каб проста еўразвяз перш за ўсё зразумеў, што Беларусь з'яўляецца апошнім аўтарытарнай краінай на мапе Еўропы, што яна стварае нестабільнасць у нашым рэгіёне, і што 10 мільёнаў людзей патрапілі ў такую вось лавушку, і што грамадзянская супольнасць вельмі чакае дапамогі еўразвязу, а замен мы бачым індыферэнтнасць, абыякавасць да нашай краіны. Ёсць спроба схавацца за працэдурныя некія рашэнні. Перш за ўсё, мы настойваем і просім еўразвяз, каб еўразвяз у канцэпці развіцця взаєманосін з нашай краінай прыняў першы этап, якога няма ні ў адзіным дакуменце, які быў рамачным у перамовах з іншымі краінамі. Гэта перыяд дэмакратызацыі. Вось гэта нашы пажаданні, яны, на жаль, вельмі далёка ад рэальнасці, таму што рэальнасць такая, што нам перш за ўсё трэба тлумачыць людзям у Еўропі, нашым партнёрам, што беларускае пытанне трэба вырашаць менавіта праз дыялог з грамадзянскай супольнасцю, палітычнымі партыямі ў Беларусі, а не праз нейкія куларныя дамоўленасці з Масквой і праз прызму нейкага эканамічнага імперыялізму наконт, напрыклад, расійскага газу.
Ну, шкада, што з геаграфічных і геапалітычных прычынаў мы не можам папрасіць у Злучаныя Штаты, але калі сур'ёзна, то Беларусь гэта частка Еўропы. Еўропа гэта натуральны стан Беларусі. І таму мы заклікаем не проста, каб перасунуць Беларусь кудысьці на захад, а каб вернуць Беларусь да таго першапачатковага стану, з якого, власна кажучы, Беларусь узнікла. Беларусь Еўропа это супольна хрысціянскія карані, это супольная духоўная і культурная прастора, і таму заклік Беларусь Еўропу гэта заклік да натуральнага, скажам так, стану рэчы. Што магла б зрабіць Еўропа для Беларусі, это ў першую чаргу цвёрда заявіць, ці патрэбная Беларусь Еўропе. А да гэтага часу самы страшны стэрэатып, які пануе ў беларускае насельніцтва, это тое, што нас у Еўропе ніхто не чакае. Калі Еўропа хоча бачыць нас там, я думаю, што варта заявіць, Беларусь чакаюць, тады калі зменіцца рэжым Лукашэнкі, паставіць адназначную цвёрдую умову. Наконт іншых захадаў, першую чаргу трэба было б на сустрэчы з Расіяй сказаць аб непрымальнасці падтрымкі лукашэнкаўскага рэжыму з боку Расіі. Палітычная, маральная, эканамічная падтрымка, якая ажыццяўляецца рэжымам Пуціна на даны момант, не гледзячы на ўсе акалічнасці, трымае Лукашэнку. Яшчэ адзін момант. Безумоўна, Еўропа павінна дапамагчы беларускай дэмакратыі інфармацыйнай. Это самае важнае пытанне. Некалькі тэлеканалаў, якія б вяшчалі на Беларусь, зрабілі бы больш чим десятки заявок Європарламенту Євразвязу. Тобто поболі конкретики, поболі метанакіровані стратегії, і тут я згодний з господаром Ярославом, американська стратегія в цьому сенсі виглядає більш стратегічно і більш концептуально. Шлях задобрювання Лукашенки, або шлях ускосної підтримки Лукашенки, шлях перемови з Лукашенком дасть можливість йому балансувати поміж Росією і Європою, дасть можливість Лукашенку заховуватися. У цій ситуації ми можемо отримати десятки ходов з Лукашенком. Тому мені здається, що час заігрування у Європі з режимом Лукашенки скінчився, треба переходити до рішучих мірів.
Американські акт об демократії у Білорусі, про які казали спадари Романчук і Сєвєрінець, предугледжує певні економічні санкції. Гетеї санкції, правда, доволі стримані, і, як потлумачив посол США у Білорусі Джордж Кролл, зміст акту зусім не у санкціях. Наскільки ефективними могли б бути економічні санкції відносно Білорусі з боку Євразв'язу? Гете питання у Берлін. Былому керівнику групи АБСЕ у Білорусі Гансу Георгу Віку.
На протягу своєї діяльності я увесь час був супраць економічних санкцій, покільки вони не є ефективними. У часи холодної війни, коли міжнародна ситуація була значно більш складаній, чим тепер у часі конфлікту з Білоруссю, існувало гандльове супрацовництво з СССР. Тоді, безумовно, не могло бути ніякого стратегічного супрацовництва у галіні технологіїв. Однак життєво важні для Совєтського Союзу товари, збожжя, харчування експортувалися у СССР, а оттуль на Захід йшли газ і нафта. Інша справа, що у дочиненні до Білорусі існує шерех політичних обмежувань з боку Заходу. Наприклад, ті ж погодненні об супрацовництві поміж Євразв'язом і Білоруссю не ратифіковані. Вони чекають часу, коли Білорусь трансформується у демократичну країну. У якості політичних санкцій діючуть візові обмежування для високих білоруських чиновників. Не виключена і інша стратегія.
Референдум у Франції, Голландії у 2005 році, на яких народи гэтых країнаў сказали не європейській конституції, стали сапраўдным геополітичним землятрусом. Ці не прывядзе гэты крызіс да распаду Еўразвязу? Як вынікі галасавання ва Францыі і Галандыі паўплываюць на палітыку пашырэння Еўразвязу? На перспектывы далучэння да яго Турэччыны, балканскіх і постсавецкіх краінаў, у прыватнасці Беларусі? Тады гэтыя пытанні задавалі сабе многія ў Еўропі за яе межамі. Палітычная рэха гэтых французскага і галянскага не адчувальна і дагэтуль. Потым было знойдзенае выйсце ў выглядзе Лісабонскай дамовы, працэс ратыфікацыі якой не завершыўся дагэтуль. Але тады, у чэрвені 2005-го, французскі галянскі референдум былі шокам і інтэлектуальным выклікам. У праскім акцэнце гэты выклік прынялі з Менску шэф-редактор нашай Нівы Андрей Дынько, з Варшавы старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, з Берліну кіраўнік аддзелу Расіі і краінаў СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар, з Москвы редактор часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў.
Моя агульная ацэнка такая. Сама ідэя стварэння цэнтралізаванай аб'яднанай Еўропы сваім урадам, прэзідэнтам, яна небяспечная, бо можа ператварыцца гэта ўлада ў ўладу некантралюемую. Адным словам, гэта ідэя імперская. І народы Еўропы не хацелі б жыць у такой краіне, дзе бюракратыя будзе вырашаць усё. Гэта падсведомая рэакцыя. Народы Еўропы хацелі б жыць у дзяржавах айчынах, дзе нацыянальныя традыцыі маюць значэнне, традыцыі культуры, свая валюта, свой інтэрас і, адпаведна, павага да гэтага інтэрасу з боку іншых краін і з боку той краіны, якая гэты інтэрас мае. Тое, што прапановано Францыяй і Нямеччынай, гэта шлях да цэнтралізаванай Европы, якая у рэшце рэшт мае пагрозу і да правоў чалавека, і да свабоды нацыянальных культур. Як бы гэта ні гаварылі, як бы гэта ні абстаўлялі дыпламатычна. Вось гэта асноўная ідэя, якая рухае людзьмі ў Еўропе. Хаця прычыны могуць быць розныя. У Францыі гэта прычыны сацыяльнага плану. Людзі былі ў асноўным напалоханыя наплывам з усходу таннай рабочай сілы. Гэтая ідэя стварэння цэнтралізаванай краіны, не назавём імперіяй, але цэнтралізаванай краіны, гэта ідэя памылковая. Є друга ідея, яка є європейським зв'язі так само підтримується. Це Європа айчин. Мені здається, що після цих референдумів не будуть відмовлятися від ідеї Європи об'єднаної, але ця ідея повинна буде пройти коректировку з уліком цих референдумів.
Після того, як стали відомі виніки французького референдуму, президент Жак Ширак зауважив, що Франція просто засталася у тим еврозв'язі, у яким була у суботу 28 травня, за день до голосування. Але чи так гэта? Чи не може виніком французького і уже голландського референдумов стати демонтаж той конструкції еврозв'язу, який існував дагэтуль? Говорить российский политолог Федор Лукьянов.
Конструкция, которая существовала до прошлой субботы, она испытывала очень серьезные...
Конструкция, якая основала до минулой субботы, отчувала великую внутреннюю напруженность, связанную с летошним поширением. Премьер-министр Бельгии Ги Верховстад вельми вобразно сказал, что евроинтеграция як ровер, и он устойливый покуль рушить наперед. И саправды, евроинтеграция настолько неверогодный и амбитный проект, что он может развиваться только наперед. Зразумела, тяжко себе уявить отмову от евро. Это был бы катаклизм усесветного масштабу. Это докладно было бы концом европейской интеграции, и это маловерогодно. Але видовочно, что шмат питанию доведется обмерковывать на ново, и финансование, и субсидии, и принципы. Цікаво, что французы проголосовали супрать, бо конституция занадто либеральная, голландцы – тому, что занадто зарегулированная. Чим болей країна, тим складаней знайсти компроміс. І тому мені здається сподіватися, що Еврозв'яз буде активно ангажуватися у програму нового сусідства, у працю з Білоруссю, Україною, Молдовою, гэта абсолютно нереально. Коли вони займуться гэтым, вони у хуткім часі стратять головне, що у них є – внутреннє одинство.
То вони просто в довольно швидкі сроки потеряють головне, що у них є, то есть внутреннє єдинство.
Про перспективи поширення зв'язу ми поговоримо крыху пазней. А зараз слово у Менск, головному редактору нашої Ніви Андрею Денько, який не згодний з російським колегам щодо перспективів існого Еврозв'язу.
Еврозв'яз не розвалиться від порази конституційного проєкту. Європа, я би сказав, застанеться Європою айчынаў, але це не буде означати розвалу Еврозв'язу. За Європейським Союзом стоять дві великі ідеї. Ідеї солідарності, ідеї свободи. Это значит взаимодопомоги европейцев и открытости межа в Европе. И эти две великие идеи, их по-ранейшему поделяют как политичные элиты, бизнес-элиты, так и широкие слои населения. С другой боку, и политичные элиты, и бизнес-элиты разглядают Евразвяз как нечто вельми выгодное для развития их стран. Это главная зарука того, что он застанется.
Ви слухаєте третю передачу «Акценти свободи». Фрагменти випуску передачі «Празькі акценти», які увійшли у книгу ведучого цієї передачі Юрія Дракохруста. Ми протягнемо після дайджесту сьогоднішніх подій.
У Палаці прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звернувся до Европейского звязу с просьбой об финансовой подтримці, поведомив министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Посяджение Рады директору МВФ, где будет обмерковываться питание о повеличении суммы кредиту для Беларуси на 1 миллиард доляров, призначенное на конец червеня. Вышла 16-я книга серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе. Акценты свободы» Юрия Дракохруста. Это книга сборник выбранных передач у программы Белорусской службы «Радио Свобода. Праский акцент». Сегодня у Менску презентация этой книги. У Варшаве прошел первый господарший саммит «Польша-Беларусь» и начала працу «Национальная выстава Беларуси».
У ефірі третя передача «Акценти свободи», фрагменти випусків передачі «Празький акцент», які увійшли в книгу ведучого цієї передачі Юрія Дракохруста.
Чому у сакавіку 2008 року, після перших осторожних кроків зближення офіційного Менску з Заходом, Раптам у Беларусі ударылі палітычныя замаразкі, найбольш выразным паказнікам якіх стаў жорсткі разгон маніфестацыі на дзень волі. У чым прычына гэтых палітычных качэляў? У якой ступені гэтыя супярэчлівыя сігналы Менску звязаныя з расійскім фактарам? Пытанні актуальныя і сёння, хаця сітуацыя даволі істотна змянілася. А ў красавіку летась гэтую галаваломку спрабавалі разгадаць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і нямецкі расійскі палітолагі Марцін Шон і Фёдор Лук'янаў.
Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, якія я пачуў, была такая клановая. Вось кажуць, што ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты ў пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту, нават на плошчы перамогі, у той групе, якая была на плошчы перамогі, усё было спакойна. Раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль. Чаму мы дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і такіх пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў? У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сабе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сабе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут на некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікае пытанне, чаму прэзідэнт адмовіўся ад нейкіх парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы. Ёсць група нелібіральная, тая, якая зараз мае трыумф. Дык вось, чаму прэзідэнт раптоўна адмовіўся ад парадаў гэтых лібералаў? На мой погляд, абумоўлена гэта адным чалавекам, яго імя Александр Казулін. Відавочна, што вось гэтая тактыка, нават стратэгія, мабыць, якая была сфармулявана і прапанована прэзідэнту лібераламі, яна ўпёрлася ў феномен Казуліна. Калі б Казуліна вызвалілі і ён з'ехаў у Германію, мы зараз мелі б зусім іншую сітуацыю. Мы працягвалі б нейкі дыялог і паляпшэнне стасункаў з Еўропай.
Марцін, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі?
Можна пагадзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсе гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэта моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што у рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў. Гэта гуляць на палітычным полі. І тут, мне здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класычны для Беларусі трохкутнік. Гэта Беларусь, развяз і Расія. Меркавалі многія, што Менск выкарыстоўвае еўрапейскі варыянт менавіта для таго, каб гуляць з Расіяй. Александр Лукашэнка сам ведае, што ён рэальнага збліжэння да развязу не можа быць, бо краіны чальцы развязывают, домовились больше 7 на это 12 потребований. Так заразумело, что они не могут быть выполнены. Заразумело, что рано или поздно Лукашенко, он может там запросить амбассадора одного, другого, там поразмовлять, там, неяк там показать свою добрую волю, вызволяющую неких политвязнов, але под конец, он рано или поздно, он повинен закрутить гайки хотя бы для того, как показать оппозиции, что нега надто моцно себе вести. Так что я меркую, две зусім логичные причины для Лукашенко есть так зараз поступить. Это одно, это внутрополитичное, показать силам политичным внутри Беларуси, что не будет такого вот варианта, на які шмат кто почав уже различивать, что зараз почнется некая такая вот либерализация, и что рано или поздно мы можем там нарешце провести вольные выборы и доберемся не до улады. Это первый пункт, а другий, конечно, мне кажется, он хочет показать развязу, что я не буду гулять по ваших правилах, по каких вы хотите меня вымусить гулять. Вот я пришел вам на сустрач, вот зараз это моя краина, я тут господар, я сам решаю, как себе тут повести. И мне кажется, реакции у Еразвязи показывают, что у Еразвязи это такого не были готовы. Там ожидали на самом же так само, что будет зараз некое там открытие, некое сближение. Все неяк ожидали, что все будет, как мы, звичайно, у Европы себе поводим, так? Когда мы ведем некие перемовы, мы там ожидаем, что зараз первый пришел крок на сустрач другому, и другие зарабью наступный крок. Але Лукашенко, я не гуляю по таких правилах, и зараз, мне кажется, мы назираем у Еразвязи полное переблытание. Не ведают, что робить.
Казулин и Милинкевич помеж Соляном и Лукашенком. А пошняя передача, якая вошла в книгу. Сакавік 2009 году у Брусселі міністры замежных справ Украіны Еразвязу абмярковуюць, ці запрашаць Беларусь ва ўсходнее партнерство. Праз некалькі дзён будзе прынятае станоўчае рашэнне, але ўдзельнікі перадачы яшчэ не ведаюць пра гэта. Аднак гутарка больш шырокая. Добром ці злом стане для Беларусі збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам. Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? За круглым сталом праскага акцэнту Александр Мілінкевіч і Александр Казулін, найбольш вядомыя лідары, прадстаўнікі двух супрацьлеглых падыходаў да новай палітыкі Еўропы. Хто мае рацыю, гэта ўжо занадта блізка да сённяшняга дня, каб даць адназначны адказ.
Спадар Мілінкевіч, вы, так здаецца, хіба не адзіны палітык вышэйшага, так мовіць, першага рангу, першай лігі, які гэтую палітыку Еўропы ўхваляе, за што вы ўжо атрымалі абвінавачванні і ў здрадзе, і ў прыслухаванні рэжыму, і ў іншых грахах. Ну і што вы можаце сказаць сваё апраўданне?
Я пачну з таго, што нагадаю, что политика все-таки это день, який приводит до конкретного вынику. Потому что поводины правооборонцы – это одна справа. Поводины масс-меды – это иншая. Политика – иншая. У всех нас повинно объединовывать больше-меньше однольковая оценка ситуации на Беларуси. Соправды протягиваются политично мотивованный переслед, есть проблемы у регистрации организации и шмат что иншага. Але Европа, не изменяющая стратегию, изменила тактику. И в вынику того, что за 14 годов, ну, за 13 годов после ведомого референдума измены Конституции, на Беларуси так и не удалось домогчиться певных изменов. Наоборот, Беларусь в вынику самоизоляции, в вынику санкций, которые были уведены, она захлопнулась. Репрессии повеличились. И Европа вырашила, что треба изменить свои поводины для того, как домогчиться конкретных выников. Эти выники есть, они много разов были сказано, я не буду повторяться. Пэўныя вынікі ёсць. Конечно, нам хочется больше. И одразу. Не все отрымливается. И я не бачу у поводзінах Еўразвязі непоследовности и не бачу никакой здрады. Есть способы осуджать режим през интернет у официальных своих показываниях. Это мог робить ранее Салана и робил. Сегодня он перешел до размовов конкретных, миновито сам на сам, потому что многое и так можно зробить. Я уверен, что такая политика даст выник.
Никакой разумный человек не может отказаться от стремлений и желания сотрудничества, кооперации и изменения ситуации к лучшему. Но ни один нравственный человек не может добиваться цели любыми средствами. И, конечно же, хотелось бы очень услышать ответ. Забыла ли Европа все предыдущие 13 лет? То, что вы говорили. И дает ли она индульгенцию Лукашенко? И считает ли она моральным и нравственным такой подход? Надо задать себе следующий вопрос. Почему Лукашенко вдруг полюбил так европейцев? И уменьшилась ли зависимость от России в этой ситуации. Ведь надо посмотреть, какие действия идут в отношении с Россией. Они как шли, так и идут. И никто на эти вопросы повлиять не может. Вопрос независимости Южной Осетии и Абхазии, ну, это слишком мелкий такой аспект, который вряд ли является чем-то серьезным. А вот вопросы договоров, продвижения, кредитов, газа и всего остального, на это Европа влиять никак не может. А вот вопрос поддержки режима, не народа, не страны, а режима. И какого режима? Надо себе очень четко давать отчет. Не является ли сегодня экономическая и финансовая поддержка под лозунгом поддержки независимости страны и гаранта этой независимости господина Лукашенко, не является ли это поддержкой последнего диктатора Европы? Или, может быть, у нас уже диктатуры нет и диктатора нет?
Вы слухали четвертую передачу «Акценты свободы», фрагменты выпуска передачи «Правские акценты», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. А зараз обвестка одной из наших передачов. Читаем Быкова. Год тому политики, громадские дзячы, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечеровом эфире. Передачу «Читаем Быкова» слухайте приблизно праз полгодины. Сёння творы Василя Быкова читаюць Альгерд Бахаревич и Владимир Дамашевич.
55 годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.